ozod nazar eshittirishib bugun iqtisodchi olim Safarboy Jubayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Safarboy aka.
Va alaykum assalom.
Domla, xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? 24 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov paxtakorlarni xirmon bilan qutladi. Bu yil rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3.4 million tonna paxta terib olingan. Shu munosabat bilan paxta ekishni O'zbekiston biroz qisqartirsa bo'lmaydimi yoki mutlaqo ekmay qo'ysa bo'lmaydimi degan savolim bor. Lekin bu haqda keyinroq gaplasharmiz. Hozir bu boshqa bir mavzu. Bir necha kundan beri iqtisodchini kutib turgan mavzu. 6 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi davlat mulki obyektlarini 0 ga teng narxi bilan xususiylashtirishga oid nizomni ishlab chiqdi. Shu haqdagi qarorga binoan. Bu nima degani bu? Oddiy tinglovchi juda uzoq bir mavzuda.
To'g'ri. Davlat mulkini 0lik baho bilan xususiylashtirish masalasi juda qiziq masala. Chunki endi ozgina tarixga to'xtaladigan bo'lsak, Sovet davrida hamma mulk, ya'ni korxonalar ham, katta bir uylar ham hammasi davlatniki edi. Shuni keyin ular yaxshi ishlab turgan vaqtida 90-yildan 2000-yilgacha ko'p hali Sovet davlatidan keyingi respublikalar ularni shu investorlarga sota boshladi, xalqqa bera boshladi. Ko'pchiligini tekinga berdi, ko'pchiligini agarda suraydigan, ya'ni talab kuchli bo'lgan vaqtlarda uni konkurslik yo'l bilan sotildi. Shu davrlarda lekin qaysi bir korxonalar ko'p davlatlar o'zida ushlab qoldi. Buni endi bir hali strategik deb o'yladimi? Endi har bir davlat o'zining bir ko'z qarashi boshqacha bo'ldi-da. O'zbekistonda shu energetik asosan shu energetik korxonalar shuni davlat o'zining qo'lida ushlab qoldi. Bugunga kelib shu korxonalarni ishlashi juda qiyinlashib ketdi. Chunki bu qanaqa desa ekan.
O'zbekistonda qaysi korxonalar, qanday tipdagi korxonalar?
Masalan, men shu O'zbekistonda shu energetika, ya'ni GESlar, ya'ni elektr energiya ishlab chiqaradigan korxonalarning ishlashi juda qiyin ahvolda bo'ldi. Nimaga? Chunki ular asosan hali mazut bilan, gaz bilan ishlaydi-yu. A ularga hozir jahonni bahosi juda qattiq o'sib ketdi. Shu endi xomashyo juda katta o'sib ketgandan keyin bu tomonida uning shu elektr energiyani ham shu haligi gazni iste'molga berish bahosi ham oshishi kerak edi. Lekin bu monopollik siyosat olib borildi-da, ularning bahosi aholiga, korxonalarga haligi bir regulyor qilib, ya'ni bir yo'lga solinib bordi, qandaydir bir qolipga solinib borildi-da. Shuning uchun ularning ko'pchiligi o'zini ishini samaradorlik ishlay olmay qoldi. Shu vaqtdan keyin yana biroz vaqt o'tgandan keyin ularning haliga qo'yilgan oborudovaniyalari, ya'ni uskunalari eskirda boshladi. Shuni endi keyingi vaqtda, oldingi vaqtda masalan unga suranish bo'lgan bo'lsa, talab bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ularni investorlarning o'zlari ham xohlamay qoldi. Shuning uchun uni endi hozir 0 ya'ni tekinga berib yuboraman degan shu qaror qabul qilindi.
Endi mana bu gap 3-iyuldagi qaror haqida, 6 oktyabrda esa o'sha qarorga binoan davlat mulki bo'lgan obyektlarni o'sha o'zbekcha aytadigan bo'lsak, tekinga berib yuborish tartibini nizomi ishlab chiqildi. Endi shu kunda xususiylashtirishni mana shu etapida qanaqa obyektlar nazarda tutilyapti? Qanaqa obyektlar xususiylashtiriladi?
Shu yerda mamlakat narsa bor. Davlatni qo'lida katta korxonalar, hali energetik korxonalar bu respublikalik mulk hisoblanadi. Oblastlarda shu masalan oblastlik bir korxonalar bor. Maishiy xizmat ko'rsatish deyiladimi yoki boshqa hali don kultura deb aytaylik, shunaqa obyektlar bormi u vaqtida ishlab kelgan. Ya bo'lmasam bir qandaydir kichkina bir korxona, hali savdo korxonasi bormi yoki bo'lmasam boshqa korxonalar shu endi oblastlik yoki rayonlik hammasini o'zining obyektlari bor. Bo'lib qo'yilganda respublika miqyosida bor, shular bor. Endi men bu yerda bir narsani aytmoqchiman, ularni shu ya'ni tekinga berishda shu sotib oladigan investor ikki xil o'zining bo'yniga majburiyat oladi. Ya'ni birinchisi investitsiyalik majburiyat, ya'ni bu eng kattasi, shundan ko'pchiligi qo'rqadi. Nimaga? Boya aytdim-ku, ular shu 20 yilning ichida hali uskunalari, oborudovaniya hammasi eskirib bo'ldi. Ularni hammasini yangilashtirish kerak. ko'p holda shuni ularni yangilashga uchun ketadigan sarmoyaning bahosi shu bugungi kundagi haligi korxonaning balansi bahosidan, ya'ni buxgalterlik balansi baribir bahosi bo'ladi-yu, shunda ham katta bo'lib ketadi deb hech qanaqa investor kelmaydi. Chunki sen o'zingga majburiyat olishing kerak, shu butun haligi korxonani yangidan remont qilasan, uni rekonstruksiya qilasan, modernizatsiya qilasan degan majburiyatlari bor. Ikkinchisi bu ijtimoiy majburiyat deydi. Bu nima degani? Bu undan ham murakkab. Shu korxonaning ishchilari balkim 1-2 yil oylik olmagandir. Yo bo'lmasam hali ijtimoiy soliqlari, ijtimoiy to'lovlari to'lanmagandir. Endi ishlamagandan keyin hali butik bilan ishlagandan keyin to'lay olmaydi-yu. Ko'p vaqtlarda soliq ham to'lamagandir. Endi soliqni ko'p hollarda davlat voz kechib yuboradi. Lekin hali odamlarni oyligini, keyin ijtimoiy to'lovlarni uning hali ikkinchi majburiyati qilib qo'yadi. Ko'p hollarda boy aytdim-ku, agarda rekonstruksiya uchun ko'p pul ketadigan bo'lsa, bu yana qo'shimcha majburiyat bo'ladi hali xususiylashtiriladigan investorning bo'yniga. Shuning uchun ko'p hollarda shu nolovoy deganining o'zida ham hech kim uni sotib olishga qiziqmaydi bunaqa deganda.
Bas, demak, ming tekinga bergani bilan investor yugurib borib oladigan narsa emas ekan.
To'g'ri. Endi shu bizni O'zbekistonda hozir men esimda bor shu 2000-2005 yillarda ham shunaqa obyektlarni savdoga qo'ygan edik. Investor topilmayapti. Endi buni sababini albatta hali men aytgan sabablar ham bo'lishi mumkin, lekin ko'p vaziyatda hali xususan agarda ahamiyat berib o'qigan bo'lsangiz, shu nizomning ikkinchi hali ishlab chiqarilgan qarorlarida chetellik investor to'g'risida gap ketyapti. Chetellik investor o'zini olib kelgan mablag'ini ertasiga ishlatib, foyda topib, uni chetga olib chiqib ketish uchun konvertatsiya erkin bo'lmaguncha bu narsa hal qilish qiyin.
Domla, masalani yana bir tomoni bor. Mana bu tadbirlarni postsovet mamlakatlarining ko'pchiligi allaqachon qilib bo'lgan, bu etapdan allaqachon o'tib bo'lgan. O'zbekiston shuncha yil ushlab, oxir-oqibat mutlaqo bir yaroqsiz ahvolga olib kelib, endi xususiy tadbirkorga o'tkazishga harakat qilyapti. Shuni ilgariroq qilsa bo'lmasmidi? Sal jiri bor paytda.
Bo'lardi. Siz aytyapsiz, faqat O'zbekistonda, Turkmaniston ham shunaqa qoldi. Ikkita davlat shu O'rta Osiyo regionida shu ikkita davlat shunaqa, ya'ni xususiylashtirishga, haqiqiy xususiylashtirishga o'tmagan. Aksiyadorlik qildi, boshqa forma qildi, u qildi, bu qildi, lekin davlat o'zining qo'lida ushlab turdi shuni. O'yladi, balkim juda katta yaxshi ishlasa foyda topamizmi dedi. Lekin ming afsus, ular ikkalasi ham shu ko'p korxonalar hozir davlatning bo'ynida, ya'ni byudjetning bo'ynida turibdi-da. Endi fikr to'g'ri, endi O'zbekiston lekin bizda bir tamoyillar bor edi-yu.
Islohotlarni davlat o'tkazadi. Islohotlar
davlat o'tkazadi, keyin da biz hech kimdan kem emasmiz, o'zimiz ham hamma narsani yeplay olamiz deb biz ko'p vaqtlarda chetellik investorlarning kirishiga emas, ulardan qarz olib ishlashga O'zbekiston ko'proq harakat qildi. Mana Qozog'iston, Rossiya, mana bu Ukraina, boshqa davlatlarda chetellik investorga katta-katta korporatsiyalarni, metallurg kombinatlarini sotib oldi. Vaqtida juda katta pullarga sotib oldi. Bir men masalan bilaman, Ukrainaning Krivorok metallurg kombinatini 6 milliardmi dollarga sotib olgan. Uni balansi stoymasini ham qimmatga sotib olgan darslar metallga. Qozog'iston ham shuni bir 4 milliardga sotib olgan. Xuddi shunaqa metallurgiya kombinatini.
Shuni ular byudjetiga to'g'ri bo'lganmi shu ish?
Shu ish to'g'ri bo'lgan vaqtida. Chunki u ArcelorMittal shu korxonani rekonstruksiya qilish, modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni know-how'ni olib kelishga juda katta mablag' sarf qildi. Lekin u sotib olgani 4 milliard bo'lsa, yana uni yaxshilash uchun yana bir 4 milliard, 10 milliard dollarlik sarf qilgan. Shunda u hozir endi bugungi kunda jahondagi bir eng kuchli bir korxonalardan biri, yangi texnologiya bilan qarovlangan korxona bo'lib chiqa keldi. Endi O'zbekistonda ham shunaqa qilsa bo'lardi, endi siyosat sal boshqacha bo'ldi.
Xo'p, endi keling paxtaga o'taylik. Domla, 24 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paxtakorlarga o'zini tabrigini yo'lladi va bu paxta yig'im terimi kampaniyasini rasman tugatilishi deb qabul qilish mumkin bu tabrikni, lekin baribir paxtada hasharchilar hanuz bor. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3.4 million tonna paxta terib olindi bu yil. prezidentni tabrigi o'qilsa hamma yoq silliq, lekin amalda shu paxta yig'im terimi davrida butun respublikada bir tinchlik yo'q. Odamlar bu yil ayniqsa ko'p xabarlar bo'ldi, hatto mahallalardan paxta yig'im terimi uchun pul ham yig'ildi. Nima keragi bor har yili bunday xuddi bir front qilishni? Shu qadar zarurmi? Masalan, qariyb 3,5 million tonna paxta yetishtirish, sal diversifikatsiya qilsa bo'lmaydimi? Biroz ozaytirsa bo'lmaydimi? Yoki mutlaqo voz kechib yuborsa nima bo'ladi paxtadan? Shuni tushuntirib beringchi bir iqtisodchi sifatida.
Так, birinchidan O'zbekiston mustaqillik bo'lgandan keyin buni diversifikatsiya qilindi. Chunki mening esimda bor 70-80 yillarda Sovet davrida O'zbekistonda 6 million tonna paxta beramiz degan shior bor edi. Shundagi qalgi hozir endi qoida mana paxta hosilini yig'ib oldik deb taomiladiki, u vaqtda 3-4 oygacha shu dekabrni men 20-gacha paxta terganim esimda bor.
Ya, men ham terganman dekabrda 27-gacha.
Ha, 20-sida shu yangi yilga 10 kun qolganda keyin uyga qaytganimiz esimda bor 69-70 yillarda. Endi shuni O'zbekiston diversifikatsiya qildi, ya'ni yarim paxta maydonini g'allaga bo'shatib berdi. Shu g'alladan ham yaxshi endi kutgan natijada bo'lsa ham shu hosil olyapmiz. Lekin paxta bu O'zbekiston xalqining g'ururi. Ikkinchi masala. Keyin uchinchi masala paxta bu O'zbekiston.
G'urur, yo, to'xtang. O'sha g'urur tinchlik bermasa-chi?
Ya, endi g'urur uchun, kevroqsiz idea uchun harakat qilish kerak edi. Men hozir tushuntiraman. Uchinchi, paxta bu O'zbekistonning klimatiga to'g'ri keladigan eng qimmat hosil. Biz endi masalan 100% bug'doyga o'tib ketishimiz mumkin, texnikani olib kelib, mana Qozog'istonning shimoliy oblastlarida hamma yoqda bug'doy. Bir foliyada shu dalada odamni ko'rmaysiz. Texnika ekadi, texnika o'rib oladi, bo'ldi, olib borib tashlaydi, bug'doy eksport qilaveradi, pulni tegida yotibdi. Rossiya, Ukraina ham shuna qiladi. Lekin O'zbekistonda agarda shuni hammasini bug'doyga o'tkazsak, bizni shu eksport qilib oladigan tuzuqqona valyutalik mahsulotimiz yo'q bo'lib qoladi. Valyutalik fondimiz, ya'ni mablag' yo'q bo'lib qoladi. Bu imkoniyat bor bo'lib turgan vaqtda uni eksportlash, ya'ni paxtadan unum chiqarish, paxtani eksport qilish bu har bir davlatni xohlasa bo'ladigan ish edi. Lekin O'zbekistonda, Qozog'istonda, Rossiyada paxta o'smaydi. Uni qilardi ular ham. Amerika o'siryapti-yu. India, Xitoy paxta hosil yetishtiryapti. O'zbekistonda shunaqa imkoniyat bor ekan, buni o'stirish kerak, eksport qilish kerak, undan samaradorli foydalanish kerak. Lekin uni endi xalqi shu o'quvchilarni ko'chaga chiqarib, xalqi odam shaharlarda odamlarni olib kezdirishni, xususiylashtirishni agar oxirigacha yetkazsa, buning hajob qolmasdi.
Nimani xususiylashtirish? Yernimi?
Yo'q, yerni endi xususiylashtirish degan gap to'g'ri bo'lmaydi-yu. Shu yerlardagi xo'jaliklarni, deylik, shu paxta yetishtiradigan xo'jaliklarni xususiylashtirib, fermerlarga, kichik biznesga berib yuborish kerak. Esingizda bo'lsa, 56 yillardan bir Sovet davrida Qozog'istonni ham shimoliga butun Sovet ittifoqidan bug'doy g'alla terishga odamlarni jalb qildirardi. Hozir o'zimizni shahardagi odamlarga chaqirmaydi. Kerak emas hech kim deydi. Biz o'zimiz shu mablag'ni yetishtirib olamiz, butun xalqga hosilni ham yetishtirib olamiz, chunki foydasini ham o'zimiz ko'ramiz deb fermer qo'shni shahardagi odamni u yoqqa kirishga qo'ymaydi. Chunki hammasi xususiylashtirib ketdi. Ya'ni xususiylashtirish o'zini yerni egasi o'zi, texnikani egasi o'zi, g'allaning egasi o'zi, ular shu g'allani eng yangi texnologiyalik yo'llar bilan odamlarni ishlatmasdan pashti hosilni olib, sotib, boyib milliarder bo'yotibdi. Agarda O'zbekistonda ham shu yo'l bilan borganida, ya'ni tezroq shuni xususiylashtirib, haqiqatdan ham o'zimizni dehqonga berib yuborganda, u dehqon hech kimni chaqirmasdan o'zi texnikani sotib olib, uni yig'ishtirib olib, paxtadan mo'l hosil olib millarder bo'lib yurgan bo'lar.
Va juda oson ekan. Mana sizga quloq solib turgan tinglovchi aytadi, "Voy, juda oson ekan" deydi. Nimaga shunaqa qilinmaydi? Xo'p, oson ekan mana.
Endi u yaxshi siyosat endi ya. Fermerlarga berib qo'ying. Fermerlar o'zlari aytadi, "Menga hasharchi kerak emas, hasharchiga men qo'shimcha pul to'lashim kerak, uni joyi bilan qalbi pul berishim kerak, og'ziga ovqat berishim kerak" deb ularning mo'yniga yana qo'shimcha bo'ladi. Qozog'istonda shunaqa. Shu endi nima desam ekan. Endi bu yerda javob aniq.
Nima? Men bilmayman o'sha aniq javobni. Nima?
Endi aniq bizda O'zbekistonda bizda shu xususlashtirishni oxirigacha yetkazmasdan haligi yerni xo'jayini bo'ladigan shu dehqonlarga shu erkinlikni bermayapmiz-da.
Tamam. Bugun iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.